Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Владзіміра Някляева і Андрэя Саннікава пасля месячнага перапынку наведалі адвакаты. Беларусь могуць адлучыць ад Еўранэсту. Паводле Петра Пракаповіча, Нацыянальны банк Беларусі летась не выканаў аднаго базавага паказніка.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 година, у студии далей Татьяна Поклад, добрый вечер, сёння ў свете. У столице Египту Каиры, нягледзячы на уведзеную уладами комендантскую годину, протягиваются акции протесту, яких берут удзел тысячи человек. Паведамляецца про новое сутыкненне с полицией демонстрантов, якія патрабуюць адстаўкі президента Хосні Мубарака. Была подпаленная штаб-кватэра кіроўнай партыі краіны, у розных районах Каиру чутныя стрэлы. Увечары у пятніцу у Каир былі ўведзеныя вайсковыя часткі. Дэманстрацыі сутыкнення з паліцыяй працягваліся сёння ў іншых гарадах Егіпту, хваляваннямі ахопленыя каля паловы правінцыі Украіны. Улады перакрылі ў краіне доступ да інтэрнэту, з перабоямі працуе мабільная сувязь. Былы кіраўнік МАГАТЭ, нобелеўскі лаўрэат прэміі міру Мухамад Эль-Барадэй, які вярнуўся на радзіму, каб далучыцца да акцыі пратэсту, знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як найменей 8 чалавек загінулі ад пачатку акцыі пратэсту і каля тысячы чалавек арыштаваныя. ЗША выказалі занепакоенасць падзеямі ў Егіпце, заклікалі бакі ўстрымацца ад гвалту. У часе прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне сёння дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон сказала: Егіпет даўно з'яўляецца партнерам ЗША ў рашэнні шэрагу рэгіянальных праблемаў. І мы вельмі спадзяемся, што егіпецкі ўрад неадкладна наладзіць дыялог са сваім народам у правядзенні неабходных эканамічных, палітычных і сацыяльных рэформаў. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон. У сталіцы Тунісу адбыліся сёння новыя сутыкненні сотняў дэманстрантаў з паліцыяй для разгону пратэстоўцаў. Паліцыя ўжыла слезацечны газ, 5 чалавек параненыя. Паліцыя таксама разбурыла лагер, у якім пратэстоўцы ад нядзелі дзяжурылі каля офісу прэм'ер-міністра Мухамада Ганушы. Людзі ў Тунісе пратэстуюць супраць удзелу у новым урадзе міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце Бен Алі. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У сталіцы Ярданіі Амані і іншых гарадах краіны сёння пасля пятнічнай малітвы прайшлі дэманстрацыі пратэсту з заклікам правядзення палітычных і эканамічных рэформаў, а таксама з патрабаваннем адстаўкі ўраду. У цэнтры Аману сабраліся каля 3000 чалавек, якія скандавалі лёзунгі ў падтрымку егіпецкіх маніфестантаў. Алі Абул Сукар, верхоўны лідар братэрства мусульманаў, сёння сказаў журналістам у часе антыўрадавай дэманстрацыі ў Амані:
Мы маем ясныя патрабаванні. Павінны быць праведзены палітычныя рэформы. Гэта мае зрабіць надзвычайна часовы ўрад, які арганізуе выбары для фармавання прадстаўнічага парламенту, а таксама мы патрабуем эканамічных рэформаў.
Сказаў адзін з лідараў апазіцыі ў Ярдане Алі Абул Сукар. Паводле паліцыі ў акцыях пратэсту ў іншых гарадах Ярдану Ірбіт і Карак сёння ўзялі ўдзел тысячы чалавек. У Альбаніі прыхільнікі апазіцыйна-сацыялістычнай партыі правялі марш у сталіцы краіны Тыране, каб угонараваць памяць трох пратэстоўцаў, забітых падчас антыўрадавых акцыяў тыдзень таму. У маршы ўзялі ўдзел тысячы чалавек, марш закончыўся мірна, дэманстранты спакойна разышліся. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін.